Hvala, predsjedavajuća. Poštovana visoko prepodobni oče Arhimandrite Pavle, starešina manastira Gradište, Svetoga Nikole, koji nas je sabrao ovde danas, kao što nas je sabrao i same svoje svodove, čije ovde likove gledamo obnovljene i u toku obnavljanja. Gospodo Hrišćanska, pod snažnim sam zaista utiskom ovih dosadašnjih izlaganja, jer sva prethodna poštovana tri naučna radnika koji su govorili, u stvari su napravili jedan izuzetno, kako to samo Bog je li može da uredi i odredi, izuzetan uvod istorijski, duhovni, konteksta i vremena teme o kojoj bih ja trebao da kažem sada neku reč. Dakle, čuli smo prvo iz laganje profesorke Skovran, koja je govorila o istorijskom kontekstu nastanka manastira Gradišta i o 13. i 14. veku. Potom se nadovezala Katarina Mitrović sa svojim izlaganjem i gospodin Luketić do najnovijeg vremena. I ovde upravo o periodu 20. veka i o duhovnom kontinuitetu upravo plodova duhovnih, onih koje svojom ljubavlju i svojim trudom Jelena Anžujska, toliko puta spomenuta, uradila, ja bih trebao neku reč da kažem. Naime, sveti despot Stefan Štiljanović je duhovni izdanak Paštrovića i tamo negde na prostorima Južne Ugarske, oko Đuntira i Šikloša, to je današnji prostor Baranje i sa one druge strane tamo Drave, je dakle prostor kuda je on živeo i delovao u prvoj polovini 16. veka. Posle upokojenja njegove mošti, njegova supruga Jelena je prenela i pohranila u manastir Šišatovac na Fruškoj gori i tu su boravile sve do stradanja i izgona od ustaške ruke 1942. godine 15. aprila. A ovaj period boravka netljenoga tela svetoga Stefana Štiljanovića, koje ja uopšte ne sumnjam da vi ovde pretpostavljam ne samo naučni radnici, nego i Paštrovići poreklom, rodom, da ste videli, da ste im pristupili ovde nedaleko od ovog mesta gde se mi sada nalazimo, to je Saborna crkva u Beogradu, i da ste to u tom čivotu videli one blagoslovene ruke despota Stefana Štiljanovića. Dakle, taj njegov kult i njegov spomen je bio neprekidno prisutan ovde u Paštrovićima. Bez obzira što je istorijska putanja i životna putanja odvela Paštrovića Stefana Štiljanovića, rekoh, u prostore Južne Ugarske, Mađarske kraljevine, potom Habsburške monarhije, potom Austro-Ugarske do 1918. godine. Dakle, njegov duh i njegov spomen su neprekidno prisutni u Paštrovićima i to je onda nagnalo, podstaklo upravo paroha i tutorstvo crkve Svetoga Tome u Bečićima, u rodnom mestu despota Stefana Štiljanovića, da krajem 1912. godine napiše molbu i dostavi je nadležnom episkopu Bokokotorsko-Dubrovačkom, tadašnjem Vladimiru Boberiću, sa nakanom, sa željom da se prosledi drugome duhovnom poglavaru, a to je karlovački tadašnji mitropolit, patrijarh Lukijan Bogdanović, da se on kao duhovni starešina arhidijeceze, tako zvane, to je današnji prostor Sremske eparhije, da se, dakle, u sporazumu sa igumanom manastira Šišatovca dadne jedan deo moštiju i nešto od relikvija, znači predmeta vezanih za život i za delatnost i za sami kult despota Stefana Kneza Paštorskog Stefana Štiljanovića. Samo jednu malu sad bih pojašnjenje rekao koliko je sa crkveno-pravne administrativne strane bio komplikovan ovaj proces. Treba imati u vidu da je, znači, do 1918. odnosno 20. godine kada je u septembru mesecu proglašeno ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve, do tada naša duhovna majka pravoslavna crkva bila podeljena na šest međusobno nezavisnih i administrativno samostalnih crkvenih jedinica. Ne bih sada, svi smo ovdje visoki intelektualci, vas opterećivao nabrajanjem tih jedinica. Svakako, makar ove dve o kojima sada govorim, da kažem, to je Karlovačka mitropolija, patrijaršija, s jedne strane, na čijoj teritoriji se nalazi manastir Šišatovac sa čivotom kneza Stevana Štiljanovića, i Bukovinsko-dalmatinska mitropolija sa centrom u Beču, koja je nekako nakaradno napravljena jednim surovim upravo administrativnim nasiljem Bečkog ministarstva za bogoštovnje, za vjere, kada je u stvari posle 1868. godine napravljena spoj dveju eparhija u Dalmaciji, Bokokotorsko-Dubrovačke, Dalmatinsko-Istrijske i Bukovinske mitropolije, znači onoga dela rumunskih eparhija koje su bile u sastavu do tada, do 1868. godine, do carskog reskripta, u sastavu Karlovačke mitropolije, i onda njihov centar je bio pri crkvi Svete Trojice u Beču. Dakle, episkop jedne crkvene oblasti, Bokokotorsko-Dubrovački, je prosledio molbu ovoga tutorstva crkve Svetog Tome u Bečićima da se dobije jedan dio moštiju Svetoga kneza Stevana Štiljanovića, i naravno administrativni proces je time krenuo, molba je dostavljena u Sremske Karlovce, patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, ali ono što je u stvari unikum i zašto sam se opredelio, osim duhovne dimenzije za ovu temu kao crkveni istoričar, to je u stvari ova translacija relikvije, kako se to kaže, prenos svetih moštiju iz jednog mesta u drugo, iz jedne crkvene oblasti u drugu, bez obzira naravno što je to pravoslavna crkva, pravoslavni manastir, pravoslavna eparhija, sve zajedno. Dakle, da je to jedan unikatan događaj u dotadašnjoj istoriji Karlovačke mitropolije.
Nije.
Ja sam, oprostite, vrlo precizno rekao u dotadašnjoj istoriji Karlovačke mitropolije, ako slušate dobro.
Da.
A ja sam upravo i zaustio da kažem to.
Da.
Mi smo imali, znači, prenošenje moštiju i...
Da.
Hvala vam što ste me postakli, ali bih zamolio da dozvolite da završim svoje izlaganje. Dakle, imali smo seobu svetih moštiju. O tome je prepuna povest žitija svetih. Od samoga početka, od ranohrišćanskih mučenika. Za ovaj kontekst o kojemu ja sada govorim, treba imati u vidu seobu upravo Čivota Svetoga kneza Lazara 1690. godine i nešto kasnije Čivota Svetoga cara Uroša u manastir Jazak na Tufrušku goru, uz ovaj postojeći Čivot Svetoga kneza Stevana Štiljanovića. I ako hoćete, evo, kad smo oko te teme, ali plašim se, to je sad je prevelika digresija, spašavanje svetih moštiju imamo 13 ili 14 puta su Čivot mošti Svetoga Stevana Prvovenčanog monaha Simona iz manastira Studenice sklanjane, koje kuda razno od turskog odmazde i stradanja, kao što su nam 1594. godine ispaljene ovdje na Vračaru upravo kao odmazda turska mošti Svetoga Save. Ali da kažem za Stevana Štiljanovića, za Stefana Prvovenčanog, izvinjavam se, da su i u ovome periodu o kojem sada govorimo, to je Prvi svjetski rat, dakle, sklonjene iz manastira Studenice mošti Svetoga Stevana Prvovenčanog, i čitav ratni period sve do 919. godine su proboravile u manastiru Ostrogu, kao što je i Čivot sa moštima Svetoga Arsenija Srenca sklonjen 1914. godine upravo ispred samog razaranja avgusta mjeseca 1914. godine manastira Kosjereva, pa je onda prenet u manastir Ostrog, i tu su ta tri tri života Svetoga Vasilija, Svetoga Stevana Prvenčanog i Svetoga Arsenija Sremca proboravili u manastiru Ostrogu čitav period Prvog svjetskog rata. Dozvolite sada da se vratim na ovaj administrativni deo dobijanja moštiju Svetoga Stevana Štiljanovića, kneza Paštrovskoga, u njegov rodni kraj. Početkom, znači 1913. godine, je molba stigla u Sremske Karlovce u januaru mesecu i onda je razmatrana na prvoj sednici Svetoga Sinoda, jer kažem, prosto se sada sučelilo sa jednom duhovnom potrebom i jednim kanonskim činom koji nije bio pravno definisan. Znači, da se sklanja od nevolje, da se prenose mošti, to je nešto, rekoh vam, sastavni deo čitave povesti hrišćanskog života, evo pune 2000 godina, ali u jednoj pravno uređenoj državi i naravno vrlo oštrog oka uperenog na život pravoslavnog stanovništva, pogotovo srpskog pravoslavnog stanovništva, kako je bio naš položaj i naše stanje u Karlovačkoj mitropoliji, odnosno u Austro-Ugarskoj, u ovome vremenu o kojemu govorim, a to je 1912. i 13. godina, da ne otvaram sada tu istorijski taj kontekst, to je vreme Aponjevog zakona, to je vreme ukidanja crkveno-školske autonomije 1913. godine, kada se jedna druga crkvena oblast, rekao sam, dalmatinsko-istrijska, bukovinsko-dalmatinska mitropolija, eparhija, iz nje Bokokotorsko-Dubrovačka obraća drugoj crkvenoj oblasti, sve to moralo biti izuzetno pravno usklađeno i kanonski, ali i administrativno. Dakle, onda je sa takvim jednim pitanjem se patrijarh Lukijan Bogdanović suočio i ta molba je razmatrana na prvom zasedanju Svetog sinoda Karlovačke mitropolije u aprilu mjesecu 1913. godine i ostalo je, doneta je dakle zaključak, zato što je, ponavljam, to prvi takav jedan administrativni kanonski slučaj, da se bude razmatran na liturgijsko-obrednoj komisiji Svetog Sinoda, koji je bio predsjednik tadašnji budimski episkop Georgije Zupković, on je bio predsjednik te komisije, nekoliko je tu članova bilo, i zadužen je prota Jovan Jeremić, okružni protoprezviter karlovački, profesor karlovački bogoslovi, inače vrstan liturgičar, da podnese izveštaj, i onda posle opet jedne intervencije u avgustu mesecu episkopa Boberića, očito na podsticaj samog lokalnog stanovništva da se što pre reši to pitanje, komisija je napokon u martu mesecu 1914. godine dala svoj stav. Ja ću nešto o tome reći, ali samo da podsjetim zašto je taj proces bio toliko delikatan, zato što je upravo u avgustu mjesecu 1913. godine netragom nestao u jednoj banji Bad Gastein, nadam se da je ovdje koji su malo bolje poznali samu crkvenu istoriju Karlovačke mitropolije, tragična končina patrijarha Lukijana Bogdanovića, tek negde u oktobru mjesecu su nađeni njegovi posmrtni ostaci u tom jednoj potočini Ahe i dakle ostalo je upražnjeno mjesto i karlovačkog mitropolita, poglavara, znači čitave oblasti, i nadležnog arhijereja, što je po svom položaju, rekao vam, arhidijeceze, znači sremske eparhije, bio karlovački mitropolit, a bez njega se nije ovakav čin mogao obaviti. I onda je, dakle, pod administracijom episkopa Mirona Nikolića razmatrano na sednici sinoda ovo pitanje i odgovor, međutim, početak Prvog svjetskog rata u julu mjesecu 1914. godine i dugotrajna upražnjenost arhijerejske stolice karlovačkog mitropolita i arhidijeceze, sve znači do 1920. godine su onemogućili sprovođenje u delo ovoga čina, a samo da kažem, i pošto sam već evo upravo ispunio svojih 15 minuta za referat, dajte mi još ovih par minuta samo da dovršim i da kažem da je dakle prota Jeremić u svome referatu prosljeđenom od episkopa Zupkovića kao predsjednika komisije vrlo precizno naveo da svakako treba izaći u susret Paštovskoj crkvenoj opštini u Bečićima, da se dadne nešto od relikvija despota Stevana Štiljanovića, i onda je ova ratno stanje i upražnjenost mitropolitske stolice onemogućilo sprovođenje u delo toga, ali posle Prvoga svetskog rata 1919. godine, kada su se koliko toliko stabilizovale situacija, novi administrator Karlovačke mitropolije, temišarski episkop Georgije je Letić, je dakle aktualizovao odluku Svetog sinoda Karlovačke mitropolije iz 1913. i 14. godine i tražio izveštaj od tadašnjeg igumana manastira Šišatovca, znamenitog jednog kaluđera koji nekim čudom, nije ih bilo mnogo, dvojica, trojica, a jedan od tih, on je bio taj koji imao čak tri doktorata. Imali smo jednoga Emilijana Radića koji je imao dva doktorata, ali znači izuzetno obrazovan monah Karlovačke mitropolije, iguman manastira Šišatovca do 1933. godine, kad je nažalost u relativno mladim godinama i umro. Dakle, on je podneo izveštaj administratoru Karlovačke mitropolije, episkopu Temišarskom Georgiju, gde je iskazao apsolutnu spremnost da se izađe u molbi Paštorske crkvene opštine, odnosno Bokokotorsko-Dubrovačke eparhije, i onda je naveo, evo najkraće ću samo da parafraziram, da je opisao to veoma detaljno sa dvojicom svoje sabraće, kroz jedan molitveni čin pristupio ćivotu sa moštima svetoga despota kneza Stevana Štiljanovića, da su ih pregledali i da su utvrdili da zaista postoji jedna kost koja je već inače odvojena od tela i koja je onda zgodno da se ustupi za njegovo rodno mesto, da na horu crkve postoji onaj prvobitni ćivot u kojemu su počivale mošti despota Stevana, opet izvinja se, despota kneza Stevana Štiljanovića, ali to je to isto vizantijska ili ova zapadnoevropska i naša domaća titulatura. Dakle, do 1760. u kojemu su bile mošti, da postoji jedan epitrahij koji je napravljen od kneževskog plašta despota Stevana Štiljanovića i da je on spreman kao iguman i čuvar tih moštiju da obezbedi da te svetinje budu ustupljene i budu sprovedene do crkve Svetog Tome u Bečićima. I nažalost, opet kažem, ovaj proces koji je vođen od 1918. godine, decembra mjeseca, do septembra 1920. godine, ujedinjenja ovih naših srpskih crkvenih oblasti i upražnjenost stolice punopravne Karlovačke mitropolije, jer je nju vodio, rekao vam, administrator, upravo u ovome vremenu, da ih spomenem, makar trojica su bile administratori, Gornjokarlovački episkop Mihajlo, pakrački episkop Miron i posljednji ovaj temišarski episkop Georgije. Dakle, čitav taj kontekst je onemogućio sprovođenje u dela i pored ovog administrativnog procesa sprovođenja u dela ovoga svetoga čina. I onda da u posljednje ove dve rečenice završim, tek 2007. godine opet na podsticaj i molbu Paštrovića, koja nije bila samo tada, i negde 70. godina su Paštroviće također preko igumana Borisa Kažanegre tražili da se dobiju mošti ili ceo ćivot ovaj izbeglički koji kaže, rekao sam, još uvek ode u Sabornoj crkvi u Beogradu, ili da on bude prenesen u manastir Praskicu, gde je priliči, pošto je manastir Šišatovac apsolutno bio razoren od Ustaša, još uvek se obnavlja na Fruškoj gori, ali nije ni tada zbog tog političkog i raznog drugog konteksta bilo moguće. I onda 2007. godine blagoslovom patrijarha Pavla, ovo vam sada govorim, kao što je gospodin Luketić malo pre u svom izlaganju govorio kako je bio svedok stradanja manastira Gradišta, nažalost od Italijana, 1941. godine, ja vam sad ovo govorim kao svedok, ja sam tih godina 2007. do upokojenja patrijara...
Ja sam svedok i prenosa i dočeka. Jer sam dočekao mošti Stiljanovića u Bečićima.
Hvala vam. Ja sad upravo govorim ovaj Beograd.
ne, izvinite što samo kažem.
Hvala, pa neka malo zanimljiva ova naša dinamika naučnička. A upravo ja sada govorim, vi ste sve do toga, A ja upravo govorim o ovom beogradskom ispraću, ja sam svedok toga. Dakle, od 2007. godine do 9. do upokojenja patrijarha Pavla, imao sam svoje crkvene zaduženje i obavezu mitropolita Amfilohija ovdje u Beogradu i boravio, dakle. I onda bio sam svedok kada je mitropolita Amfilohije pitao patrijarha, svetog patrijarha srpskog Pavla, izneo mu molbu Paštrovića, izneo mu ovaj istorijski kontekst o kojemu sam vam sada govorio, da je to stotinu godina potraga i želja Paštrovića da imaju među sobom makar nekoga traga i spomena svetitelja kojega su iznjedrili. I dakle, patrijarh Pavle je blagoslovio da se dio moštiju izvrši i da se dadne za Paštroviće, i mitropolit Amfilohije je taj sveti čin obavio sa našim vladikom Budimirskom Nikšićkim Joanikijem i starešinom Saborne crkve, ocem Perom Lukićem. Oni su to popodne, evo najkraće samo dopišem taj čin, isto tako očitan je akatist, molitva pred čivotom svetoga kneza Stevana Štiljanovića, to je bilo popodne, tako da smo, imaju oni, ako ste vidjeli Saborni crkveni stubići sa ovim graničnicima, to smo nekako samo stavili, nismo zatvorili crkvu, nego to stavljeno da ipak ima onda taj deo ispred ikonostasa koji se zove Soleja, da bude slobodan od prilaza, jeli, tih turista i koji tu ulazi. I onda su vladika mitropolita Filohije i vladika Joanikije i otac Petar Lukić, starešina, dakle, otvorili ćivot, podigljeno zaštitno staklo, pregledali ga i vidjeli su ono što je, dakle, ovaj arhimandrit Petronije Trbojević također u svom izvrštaju naveo da ima ta jedna kost koja je bila već slobodna, i onda je ovaj ta kost i položena onako kako u stvari je i propisano, što jeste naša crkvena tradicija uz kag tamjana i uz pomazivanje s tim mirisnim uljima, onaj jedan čivot drveni koji ste vi dočekali u Paštrovićima položena, i mitropolit je onda to ponio sa sobom, ostavio jedan zapis u letopis Saborne crkve, spomen da je taj čin obavljen sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskoga gospodina Pavla. Zahvaljujući vam se na pažnji za ovo izlaganje, ja mogu samo da vam se izvinim, jer ja sam tragao, imam i fotografije koje sam tom prilikom snimio, ali nažalost nisam ih mogao naći u moru, tamo u mom laptopu, tih fotografija koje sam sakupio sa raznih strana, ali svakako mnogo širi i detaljniji i, da ne kažem, opterećeniji ovim detaljima administrativnog tipa, prepiske između jedne i druge i treće crkvene institucije. Referat će biti, ko Bog da, objavljen u našem zborniku sa ovim ilustracijama. Hvala vam još jednom na pažnji.
Bilo je to obraćanje monaha, doktora istorijskih nauka Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, na međunarodnom multidisciplinarnom naučnom simpozijumu Gradište manastir u Paštrovićima, povodom obilježavanja 900 godina. Ovaj drugi dio simpozijuma je održan u Etnografskom muzeju u Beogradu 12. i 13. novembra.